Qadir dinleyiciler, gepleşimizi 5 il mundan ozal 2006 ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmensanyň türmesinde gümürtik ýagdaýda aradan çykan Oğul Sapar Muradow baradaky söhbetlen başlamagy makul bilindi. 5 ýyl mundan ozal grajdan aktivisti, Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşy edip başlan Oğul Sapar Muradow Türkmen türmesinde aradan çykan soň, onuň jesedini gören dogan garnaşlary tenine zorluk sütemini ýetiniň bardygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri halkara uramalarynyň çağırşyna garamasan, Muradowanyň ölümi bilen bagly entek garaşsyz derňew geçirmedi. Ýakynda WikiLeaks internet saýtyna Oğul Sapar Muradowanyň ölümi bilen bagly goşmaça maglumatlar peýda boldy. Ýylyň 18-nji iýunyna Türkmensanyň grajdan aktivisti Oğul Sapar Muradow bilen birlikde Sapar Durdyhajyew we Anna Gurban Amanlyjew taglar içalçylykda aýplanyp tutsak edilipdi. Bu aktivistler 2006 ýylyň avgust aýynyň ahyryna ýanlarynyň biqanun ýara taplanyp aýplanyp uzak möhletlerini türme tutsaklygyna hökm edildiler. Şol wagtdan kän wagt geçmän soň Fransanyň telekanaly Oğul Sapar Muradowanyň Sapar Durdyhajyew we Anna Gurban Amanlyjewiň ýardam bermegine Galaxy Press agentligi tarapyndan Türkmensan barada suraty düşürilen dokumental filmi efire berdi. Bu filmde Galaxy Press agentligi Türkmensanly bu 3 aktivistiň hiç bir kanunu bozmadan Türkmensanaky adaty ýagdaýlar barada dokumental filmi suraty düşürmäge ýardam berenliklerini görkezýär. Tutsak edilmedinden öň Oğul Sapar Muradow Azatlyk radiosu bilen hemme hyzmatdaşlyk saklap, käbir yerli meseleler barada radioda az ogluk çykyş etmäge hemme ýetişipdi.
Men Parahat mikrorayonuna adamların üşmelerini gördüm. Bolayla gıdıklanıp soradım. Novat'taki denanlar un satılıyor dediler. Neyse kiliden veriliyor. 4-5 kiliden adam başına deyip cevap verdiler.
Türkmen Helsinki Fondunun yollaşısı Tejul Bigmedova Oğul Sapar Muradowanyň Türkmensanyna adam hukuklarının bozulmagyna proses tökmünü, grajdanlyk aktivligini görkezenligini Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşikde aýtdy.
Diktatorçylyk rejimler bular ýaly aktivlikden ören gorkýar. Şonuň üçin Oğul Sapara toslama aýyplamalary ýöňkelip, ol tutsak edildi. Şol wagt onuň 3 çağasy we dogany hem tutsak edildi. Ýöne Oğul Sapar Muradow eji izlemedi. Ol özüne ýöňkelen toslama aýyplamalaryň hemmesini red etdi. Diktator rejiminiň öňünde dize çökmedi.
Çelem Täjigul Bekmedowa Oğul Sapar Muradowanyň ölümi bilen bagly henize çenli garaşsyz derňewini geçirmeýändigini aýdyp, şeýle bolan halatyna öňkü rejimiň ýalňyşlyklaryny Berdimuhammedowyň hökümetiniň özüsine alýanyny aýtdy.
Täze bolan prezident öňkü rejimiň eden etdiligini siýasy baha bermese, onda ol öňkü hemme bolan bir kanunçylygyň jogapkärçiligini öz boýuna alýar.
WikiLeaks internet saytyna çap edilen maglumatda Oğul Saparyň ölümünden 10 gün geçen soň 24-nji sentýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmensan haky işlerini anylan wekiliniň Türkmensanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen duşup, Oğul Saparyň jesedi boýunça geçirilen sud medisina ekspertizasynyň netijeleri barada görnüň edenlikler aýdylýar. Reşit Meredow kanuny taýdan Türkmensanyň hökümetine sud medisina ekspertizasynyň netijelerini ýaratmagyň gadagan edilýär. Aýdypdyr. Amerikan elçixanasynyň wekili bolsa, kanun taýdan Oğul Saparyň dogan garnaşlarından ruhsat alyp, ekspertizanyň netijelerini ýaýratmagy mümkinligini aýdypdyr. Emma Reşit Meredow bu teklifi ret edipdir. Şonda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elçixanasynyň wekilini özlerine Oğul Saparyň jesediniň suratynyň bardygyny aýdanlygy WikiLeaks internet saýtyna çap edilen maglumatda berilýär. Şeýdip 3 çağanyň enesi Oğul Sapar Muradowanyň ölüminiň sebäpleri varada bu wagtdan 5 ýyl geçen soň hem türkmen häkimetleri hiç ýere düşünüş bermän gelýär. Şol wagtdan soň Oğul Sapar Muradowanyň ady türkmen sanyna agdalmaýar. Emma 2008-nji ýylda metod tunna awatlanyp öz profesional işlerini ýerine ýetirýärkä ölen jurnalistleriň hormatyna Parijiň eteňindäki Bayo şäheriniňki muzeýde açylan ýadygärlik daşynyň ýüzüne türkmen sanly ene Oğul Sapar Muradowanyň hem ady ýazyldy. Öldürilen jurnalistlerin hatiratına olaryň atlarynyň ewedileşdirilýän ýeri bolan Washingtonyň Newseum muzeýinde hem Oğul Sapar Muradow barada maglumatlar hem onuň suraty bar. 2006 yılın iyun ayında tutuk edilen aktivistlerden biri kıyıktı. Her biri 7 yıl türme tutuluğuna hükmedilen Sapar Dudu Hacıyev ile Anna Uruhan Aman Leyciv yeni yüzeyme türme tutuluğuna saklanıyor. İnsan hukuklarını koruyucu Amnesty International, Human Rights Watch ve Terhetsiz Reportörler yalı avreli halkara uğramaları bu tutuklarım ikisinin siyasi tutuklar deyip hesaplayarlar.